Hei og velkommen til Skifters ekstra sendingspodcast om kolonial, og med meg her så har jeg Salvador Baye, som daglig leder I Intellis, og ikke minst partneransvarlig ved akseleratoren Agrator. Velkommen, Salvador.
Tusen takk, Lukas, for å være her en gang til.
Ja, det Skifter kunne jo avsløre store nyheter I dag ved at, at kolonial nå har fått investert I seg over 2 milliarder fra blant annet Softbank og Prosus, to store internasjonale tech-investorer. Og ikke minst så avslører at de skal inn I Finland I løpet av året, og de skal inn I Tyskland I løpet av neste år. Dette good news, Salvador?
Hva tror du? det dårlig news? Nei, dette ekstremt gode nyheter for... for hele den norske startup-miljøet I Norge. Og det er nok et case nå begynner det å bli en lang rekkefølge. Da. Du har Kahoot med den investeringen de har fått. Det var bare fra Softbank.
Yeah. Ja.
Fancom fra Tencent. AutoStore, ikke sant, fra Softbank også, Halodi Robotics fra en amerikansk investor og samarbeidspartnere, altså, og så kolonial nå, som nå blir ODA. Altså, dette er ikke sammentreff. Altså, vi er I en virtuøs, vi har kommet inn I en virtuøs sirkel, ikke sant, syklus, der norske selskaper får internasjonale, store internasjonale investorer, som igjen gjør at man får fokus på landet og får på investerings- altså innovasjons- og grundermiljø I Norge, som igjen gjør at man får flere investeringer og så videre. Ja. Så, også en annen en effekt som vi allerede har sett med Kahoot at, og Motimate, at det sparker også en rekke med oppkjøp internt altså her I Norge. Altså det blir ikke bare muligheter for de som la oss si, litt mer modne startup som får oppmerksomhet og penger fra de store investeringsselskapene der ute I verden, men også skaper en mulighet for mindre grunnselskaper som på veldig få år kan få en veldig bra exit.
Ja, exit godt, det nøkkelord her. Min hypotese da jo at norske selskaper underpriset. I internasjonal sammenheng. Og det henger sammen med at norske investorer har vært litt, ikke grådige, men de har liksom ikke vært, altså stått klare med det største sjekkeheftet. Så hvis du bare sammenligner da, norske selskaper med svenske selskaper, tilsvarende selskaper, så nesten, ifølge I hvert fall Runrøsten I Schibsted vekst, så nesten en dobling I verdivurdering. Mm.
Ja, det jeg helt sikker på.
Og det for at Sverige har jo den statusen, ikke sant? Stockholm har jo flest unicorns per capita.
Rimbygger?
ja, ikke sant? Ja. Eller unicorn-tetthet. Så ja, jeg tror jo nå, altså vi I ferd med å gå inn I en ny fase for Norge, hvor jeg tror det vil også påvirke prisingen da, når du får internasjonale investorer inn I Norge, og kan konkurrere med tradisjonelle norske investorer da. Ja. Det I hvert fall min hypotese, jeg vet ikke om det vil skje, men...
Altså, jeg tror du har helt rett i også, hva kommer det til å skje med norske investorer da? Når Norge og norske grunnselskaper får mye mer oppmerksomhet fra de store internasjonale investeringsselskaper, altså mulighetene for å komme seg, for å investere I mer modne caser, blir færre for norske investorer. Så vi kommer til å se, hvis de flinke da, vi kommer til å se hvordan norske investorer blir tvunget til å gjøre det som de kanskje før ikke har vært så villig til å gjøre som du nevnte, og det å satse på en mer tidlig fase, og satse hardere.
Ja, med høyere prising.
med høyere prising, rett og slett.
Ikke. Og ikke minst, det skaper konkurranse, det jo sånn poenget, det skaper konkurranse I investormarkedet som egentlig I praksis ikke har eksistert.
Nettopp. Og så minsker du risiko for dem også. De kan satse mer penger, for de vet at muligheten for at en stor investor fra utlandet, med mye penger, kan respondere til en høyere verdivurdering.
Mm. Men dette her jo interessant, som du nevnte. SoftBank har nå liksom tredje case på et halvt år, eller noe sånt nå, i Norge. Så det setter jo Norge på kartet. Men tilbake da til kolonial. Altså det jo flere ting. Altså en ting at de har skiftet navn til ODA, som et smart trekk hvis du skal inn i internasjonalt.
Ja.
Så colonial, det høres ikke så godt bra ut.
Vi kommer for å kolonisere dere.
så det jo check 1. Og så har de jo hentet, så skal de inn i da Finland først, som hvor de skal åpne allerede i år et lager utenfor Helsinki. Og så skal de inn i Tyskland i løpet av neste år. De ikke helt sikre på hvor de i Tyskland de skal sette opp lager. Carl fortalte at det kan både være ett sted, eller kan være flere steder samtidig. Så sier han også at hvis du, uansett hvor de setter opp et lager i Tyskland, så den radio, hvis det liksom samme radio som et lager her i Norge, så har du liksom likevel mange ganger flere mennesker du kan betjene. Da. Altså det 80 millioners marked, du har regnet litt på det, altså Finland og Tyskland representerer sammen rundt 17 ganger da, av Norge.
Mm. Mm.
Og det er bare to land av flere europeiske.
Altså jeg synes at dette med logistikk i Norge er det samme som telekom i Norge. Lykkes du i Norge, så lykkes du overalt.
Ja, altså logistikken er en del, men nå har jo kolonial skummet litt av fløten. De har liksom ikke tatt de verste, altså de har bare tatt de stedene som smarte. Mm. Mm. Jeg tror de betjener rundt 2 millioner mennesker i Norge, 2,5 kanskje. Mm. Men de er liksom ikke, de leverer jo ikke til Finnmark, ikke sant? De leverer ikke
eller, nei, til sånne grisgrøttestrøk.
Ja, så de egentlig bare, det er ikke noe mål for dem å levere over hele Norge, men å levere der det smart rent infrastrukturmessig da. Altså det er logistikken er en ting, og den andre husker jeg ikke i farta. Jo, med Finland for eksempel, og Tyskland, er jo at det er en helt annen konkurranse på leverandørsiden. Altså det Carl har kritisert
mange ganger
i Norge, altså norske leverandører for, er at de priser jo forskjellig, som da Norgesgruppen skal få veldig store fordeler av. I Finland så er dette, ifølge Carl, veldig regulert, så det er ganske like priser på leverandørsiden. I Tyskland derimot, så er det jo mye mer konkurranse, så det er mange forskjellige leverandører av for eksempel melk da, eller kjøtt, mens i Norge er det begrenset til noen få aktører. Sånn sett er jo Norge altså klarer du i Norge med hvor det vanskelig å etablere en dagligvareaktør og hvor det vanskelig kanskje logistikk og så skal du inn i andre land hvor dette her enklere så det taler jo for at det skal burde kunne fungere i andre land også, gjør det ikke det?
Ja, det er sant. Samtidig så må vi se på en del faktorer her. Den ene faktoren er at kolonial med Carl som frontfigur har vært ekstremt dyktig til å kunne å spille det med game med å kunne brandbuilding med å være der ute på PR ved å bygge en oppmerksomhet rundt selskapet i Norge, i et selskap som norsk i et lite land. Når jeg er like litt sikker på hvordan den måten å bygge brandbuilding på, eller brand på, hvordan de kan overføres til Finland og til Tyskland, der man egentlig kommer som en lite ukjent aktør som skal konkurrere i et land som mye større og som har egne aktører, riktig nok sikkert ikke så gode på logistikk som kanskje kolonial er, eller ODA er. Det er den ene. Så der begynner vi å se en friksjon, ikke sant? En problemstilling. De andre problemstillingen er at for å være helt ærlig, altså logistikk er vanskelig. Logistikk er vanskelig. Internasjonalisering er vanskelig.
Bare til det du sier da. Det første, brandbuilding. Altså hvor viktig er det hvis du har et veldig godt produkt?
Det är väldigt viktigt för att få må vite att du alltså det är
ja, men
vi snackar om
liksom. Men alltså är inte det bara en sån följer en sån playbook på brand building hvor du bara köper annonsering etc och köper trafik in till ett produkt som du vet fungerar.
Jo då, men det blir ju så mycket dyrare.
Alltså ja ja, men de har ju pengar till det, nu har de ju pengar till det.
Ja, nu har de pengar till det och det är därför jag tycker att denna här detta här har blivit planlagt länge med internationalisering eller så har eller så hade de inte hämtat pengar från så stora aktörer heller.
Men det andra du sa var logistik och det är vanskligt. Ja. Och det är inte det som det är inte det som är deras konkurrensfördel, är det inte? Ja. Alltså det är inte det de har på något menar jag knäckt då. De de sammanligner sig ju med Ocado och de har ett tal som heter units per hour och hvor då Carl hävdar att altså Ocado har 169 ifølge deres årsrapport og Carl Munterkås hevder at de ligger på 217 eller 212 var det vel
så en, altså, uansett mye større
ja, 25% økning eller forskjell I effektivitet så, altså, men logistikk jo noe det som på en måte secret sauce da, I kolonial ja. Så, men det tredje spørsmålet jo det som du nevnte nå var jo internasjonalisering. Og det en litt nysgjerrig på. Altså, hvilke problemer møter man på når man skal internasjonalisere? En ting å være konge på egen haug, men når man skal ut I verden, hvilke feller kan man gå I da?
Ja, altså, det er mye som... Det utrolig. Vi hadde faktisk en podcast om det for ikke så lenge siden, med internasjonalisering. Men det mye som, skjer, som går på at å kjenne landet, kjenne godt... Hva slags aktører det finns, vilka partner man skal gå sammen med, geografien I landet.
Kultur.
Kultur, ikke minst, ikke sant? Og konkurranselandskapet. Du vet ikke, du vet hva øyeblikksbildet rundt konkurranse. Du vet ikke hvordan disse store, altså andre aktører som I det landet, hva slags planer de har, ikke sant? De mye større, selvfølgelig også I sammenlignet med Norge. Så det det som jeg forventer I hvert fall, at de kommer ikke til å, jeg tror ikke at Kolonial kommer til å, eller Oda, kommer til å gjøre den store feien som mange andre gjør, og at det bare å selge, sende en mann eller en kvinne med en koffert og prøve å selge alene fra et kontor et annet sted. Altså her snakker vi om en organisasjon som klar over at dette kommer til å koste penger og tid. Og de har med penger, med de store pengene som de har fått inn, så har de kjøpt seg også tid. Samtidig som dette også åpner for at altså, Kolonial har trengt penger nesten hvert eneste år. De kan det gamet også, og de kommer til å, hvis de trenger mer penger, så kommer de til å få inn mer penger. Altså, de har en krigskasse som ikke det krigskasse som de har I dag, men også ja, jag vill inte säga oändlig men de har många möjligheter för att få ända mer pengar in I det är långtids game. Och det som du nämnde med logistik och vår goda dialog på logistik, det är det som jag syns vi må fokusera på. Hur viktigt det är för en startup från starten av vite vad slags konkurrensfördel de må ha. Hvis de inte har den än nå hva slags konkurransefortrinn de skal bygge på. Og fordi det er mange som prøver å se på en plattformforeningsmodell uten å ha tenkt hva slags konkurransefortrinn de egentlig skal ha. De skal bare ta over verden med veldig lite penger, veldig lite tid, og ingen konkurransefortrinn enten I dag eller tenkt. Og det ikke sånn Kolonial har tenkt og har oppfylt seg. Og det synes jeg at ledelsen I Kolonial med Carl foran, de har vært ekstremt dyktige på å forstå hele denne gamet. Fantastisk bra, rett og slett.
Ja, det er en gjeng med flinkiser I ledelsen.
Ja. Og de har truffet også et øyeblikk. Altså, når du leser, det var hos deg at jeg leste det, at de egentlig var ute etter 500 millioner. Men disse som vil investere I dem, de sa enten en milliard eller ingenting. Altså, vi i et øyeblikk I historien når det kommer til å investere I caser, særlig gode caser med, hvis ikke reell, I hvert fall en god story rundt pasto profitability. Altså, her finnes det penger I bøtter og spann. Denne muligheten må norske startups rett og slett bruke.
Ja, det, man vet jo ikke hva slags kriser som lurer rundt neste hjørne. Så,
ja, de hadde dårlig tid på toppen av det.
Ja, ikke sant? Jeg tror, altså, Vegard Vik, da, som CFO, han nevner det sånn indirekte, at de egentlig skulle vende 500 millioner, eller at, og at altså, nå løste de det ved å selge de solgte seg en del aksjer slik at disse ble fornøyd, disse store investorene. Ja, ja. Men indirekte sier noe at man vet jo ikke hva som vil skje fremover, med tanke, fordi de har jo tidligere hentet altså nesten hvert år, ja. Litt grann hvert år. Mm. Men nå hentet de jo litt mer enn det de tenkte da. Ja. Men det du sier, det har aldri vært mer penger i omløp, tror jeg.
altså, nei, det, og bare vent, nå som alle disse stimuluspenger kommer rundt alt som det grønne skiftet. Green Deal i Europa, USA. Altså, hvis noen kan komme i Norge med det, med å kunne forene logistikk og e-commerce og hele den nye retail, som jeg kaller det, ikke sant? Med både logistikk, e-commerce og rubrik, det som å levere tjenester og produkter til forbrukeren, når som helst, hvor som helst, til nesten null bunnlinje, ikke sant? Hvis noen kan forene det med en eller annen form for grønn skifte. Ok, en sånn forengsel vil jeg investere i.
Ja, ja. Selv om produktet ikke fungerer engang, bare at det har disse.
altså, det er det som er farlig, ja. at man går i en tåke hvor penger bare blir kastet rundt, men det er derfor jeg synes at det er så bra når man har cases som Colonial som har de har endret en industri, for godt sikkert.
Ja, det som er kult med Colonial, synes jeg, at det et B2C-case. Norske investorer B2B-fanatikere. Ja. Ja. Så både Kahoot og Colonial B2C-case. Ottovo er også et B2C-case. Altså delvis også B2B, da.
Ottovo er alt.
ja, det alt, men jeg liker den der... Jeg liker at det B2C som seiler frem som et signal til norske investorer om å satse på B2C, men B2C krevende, ikke sant? Det krever veldig mye kapitalintensivt, markedsføring, etc., og det er noe med at du må klare å treffe mange mennesker, mens B2B, i prinsippet, så kan du klare deg med én kunde. altså sånn, i teorien så kan du klare deg med en eller to kunder, så kan du gå rundt da. Så det litt mer sånn safere bett, føler jeg.
Nettopp, og så må man tenke at B2B, med tanke på norske investorer, B2B helt kjempefint, men det betyr også at neste steg, altså du har avhengig av færre kunder, men det betyr også at du har også en høyere konsentrasjon av risiko. Hvis en av disse store kunder du har svikter, så har du et stort problem. Når vi snakker om B2B og den kunden du har skal sende dine varer og tjenester videre til noen andre, så er du veldig avhengig av agendaen til den som skal være din kunde eller din partner. Så det er, jeg håper virkelig at med denne rekken med store investeringer som har kommet nå, at norske investorer våkner til at ja, vi kan putte mer risiko i investeringene fremover, fordi rewarden kan være også større. Og jeg tror vi trengte denne tipping point som skjedde rett og slett i fjor i norsk grunnmiljø. Jeg gleder meg til, gleder meg til 2021. ja. Nå med tanke på pandemien og greier, men jeg gleder meg til alt som kan skje. Og veldig interessant også at de har klart den fantastiske kapitalinnhentingen via Zoom, da. Egentlig. Det sier mye om hvordan teknologien her kan hjelpe, og hvor mye mer effektiv hele den prosessen har vært. Dere har en artikkel i Skifter om hvordan denne kapitalinnhentingen har skjedd, og de stegene der. Veldig bra artikkel, faktisk. Jeg leste den i morges, veldig, veldig lærerikt. Og da, altså, de har brukt selfie-stick for å vise hvordan de driver med logistikk, ikke sant? Og hvor effektiv hele prosessen har vært, det også en barriere som på en måte forsvinner for norske grunnere. for å kunne selge sine cases til andre. Og så noe som jeg synes også veldig interessant I alt dette her med SoftBank. Fordi når, hvem var den som var deres, som fikk oppdrag med dette kapitalinnhenting? Var det Carnegie, eller var det?
Carnegie, stemmer.
Carnegie, ikke sant? Men når Carnegie snakker med SoftBank, for eksempel, altså, SoftBank kan om Norge, men kan også om Carl. Altså, han var I nanobil, som ble kjøpt av GetAround, som eier seg av SoftBank. Og det også en noe som utrolig viktig når man vil satse på en grunndel eller en grunndelbedrift. Hva historikken? Det som så bra med Kolonial, at det bygget på erfaring fra flere mindre satsinger fra før. Du hadde, altså, Carl hadde vært involvert I noe som heter Evacuate for mange år siden. Lite selskap. Men det han lærte, ikke sant? Han kommer fra McKinsey, by the way. De pleier ikke å være dumme der. Og så satset han på nanobil, som var mobilitet, transport. Og så satset han på kolonial. Du bygger opp nettverk, du bygger opp erfaring, du bygger opp kompetanse rundt operasjoner, som Carl har sagt mange ganger hans lidenskap. Altså, og man må vette grunnene på samme måte som man vetter ansatte.
Ja. Og så det en, altså Carl, både Carl og Vegard Vik I hvert fall, og ja. Ikke minst Jon Kåre Stene, investerer jo alle aktivt
I
startups, så de skjønner jo hvordan en investor tenker også.
Ja, veldig smart. Og tenk hvor mye kunnskap det gir til dem. Ikke sant? Og være mentor for andre, det skjer også med meg, men å være mentor for andre, det gir deg nye perspektiver hele tiden, som du kan bruke. Du kan komme med en ny idé, så kan man applisere en ny idé på kolonial.
Ikke sant? Nå vi bare, vi nå sitter vi her og hyller kolonial. Det noen ting som de...
Hallo? Ja!
Det noen ting som de altså, kan møte på av problemer nå fremover, som sånn obvious, tydelig problem, eller utfordring?
Ja, altså, de utfordringene som jeg ser den kombinasjonen av internasjonal ekspansjon og logistikk kan være veldig utfordrende I land som jeg tror ikke de har erfaring fra før med. Nanobil var ikke I Finland, så vidt jeg vet. Det den ene. Den andre komposisjonen av styret fremover. Så det de to store... De to store
Hva tenker du med styret? Hva utfordringen der?
At hvis du ser hvordan styret altså hvem som eier der nå I kolonial, hva det du ser? At de som eiere de fleste av dem, eller de viktigste, fiender. Altså de konkurrerer mot hverandre hardt. SoftBank og Kinvik og alle sammen, altså de med I samme industri, men konkurrerer mot hverandre. Det det ene. Men det andre også at de har veldig like aksjeposter, altså I antall aksjer. Så hva skjer da? Kan du tenke deg hva slags styre du får?
Altså Kinnevik vel kanskje den største aksjonæren, skal jeg si helt feil.
20, ja, men 21%, og de andre 17. Altså det ingen som kan bestemme med over I hvert fall 33%.
Nei, men den jokeren inne her da, eller den ene feilen jo Rasmussen-gruppen. Som egentlig ikke jeg mener har så mye der å gjøre da.
Anton, men de har mulig at de selger seg ut. Det mulig at de selger seg ut.
Nå har de solgt seg ut med 500 millioner, og nå sitter de på rundt 20% eller 19%, og det 500 millioner rundt det de har investert I kolonial, så nå sitter de bare på 19%.
Jo.
Altså, men, de har gjort det, så det jo altså, fair and square det altså. Men det bare sånn, av de investorene som kan tilby noe mer enn penger nå, eller som virkelig kan, så sitter Jeg mener, de sitter på en forholdsmessig høy post da, I forhold til hva
de egentlig... Og det klart, og du har rett, men enda mer I min favor, altså I den argumentasjonen som jeg prøver å fremlegge, at la oss si at de selger seg ut da. Ikke sant? Og de selger til litt til Kahoo, eller unnskyld, til SoftBank og litt. Altså poenget at du har en eierskapsstruktur som veldig balansert, som består, bortsett fra Rantson-gruppen, består av stort sett grunnere og konkurrenter, som konkurrerer mot hverandre. Och där alltså det har en
ja
fördel och ulempe fördel och ulempe
ja, med det. Ja, jag tänker för alltså bara för att inte snacka bara dritt om Rasmussen-gruppen alltså jag tror fördelen fördelen med Rasmussen-gruppen då tror jag då är att de är lite på grindarns lag. Så det är någon procent där som grindarna kan lena sig på. På stora beslutningar etc. Ikke sant? Så det har ju det har självklart en värdi sånt sett då. Bara för att nyansera det bilden lite.
Ja men men det jag prövade att säga si, vi ser the cold figures, ikke sant? Så ser du att det är väldigt balanserat aktionärmassa när det kommer till vem som äger vad, folk som alltså aktionärer som egentligen är konkurrenter. Och det har fördelar och ulemper för Kolonial Oda och ledelsen. Ulempen är att du kan ända upp med en dysfunktionell styre. Det har jag sett flera gånger. Alltså när konkurrenter går och investerar i samma sällskap och de är konkurrenter så är du kan sitta med ett styre som inte vet helt vad de ska göra för den ena konkurrenten vill göra det ena A alternativ A den andra konkurrenten alternativ B som det är bara för att skada den andra som sitter i styret. Alltså du kan ända upp med ett dysfunktionellt styre och akkurat nu som Kolonial går in i internationaliseringsfase med alla de utmaningar som det betyder logistik på toppen av det hela. Alltså, det kan vara väldigt farligt att ledelsen inte får räddningslinjer. Ja, men det positiva är att du kan ända upp i en situation där ledelsen har all makt. För dessa
splitter härsk.
Ja, jag tror inte att den tränger att splitta en gång. Alltså ledelsen. Alltså för det är möjligt att dessa konkurrenterna i styret att de rätt och slett tar en mer passiv roll och betraktar Kolonial bara som en finansiell investering för sig. Att de passar där din investering som passar bra i deras portfölj. De drar sig de blir passiva och då har ledelsen alla möjligheter till att tänka fritt.
Alltså de vill ju beskydda investeringen sin först och främst.
Ja.
Ikke sant? Så de eventuellt alltså eventuell konkurrens på andra områden är jag tror på något investering alltså beskydda investeringen trumfar allt annat, ikke sant? Det är det viktigaste att sällskapet går bra, att de kan växa ytterligare. Och de kan få en exit för exempel då
men vad sällskapet är bra vad det betyder för ett en av de som sitter i styret betyder att sällskapet går bra har inte nödvändigtvis samma betydelse för en annan som sitter i styret.
Nej, det är riktigt.
Inte sant? Alltså de kan ha olika strategiska riktningar vad de egentligen ska göra med sällskapet. Och det där du kan ha ett problem och jag syns hvis det är något man bör undersöka nöje de nästa månaderna. Neste året da, angående en Kolonial, jeg tviler ikke på at de dyktige. Jeg tviler ikke på deres faglige kunnskap. Jeg tviler ikke på at de kan hente inn enda mer ressurser, penger, gode ansatte, whatever. Men jeg tror at dette med å følge opp hvordan styret og beslutningsprosessene i det selskapet kommer til å altså, utvikle seg fremover, blir veldig interessant å se. Och väl avgörande för firman framöver.
Ja. Nej, alltså en annan intressant ting, alltså nu är Kolonial värdsatt till 7,5 miljarder efter kapitalinskjutelsen. Alltså det som Kolonial ofta hänvisar till är ju Ocado, dessa brittiska aktören som skall alltså som visst nog då skall ha den mest effektiva operationen då men som då Carl Muttergaard säger att Kolonial har ännu mer effektiv operation.
Ja.
Men de är ju värdsatt till 21,7 miljarder pund. Alltså runt 200
sån över 10 gånger än det som Kolonial har på nu.
Ja, det är ännu mer än det. Alltså 21,7 miljarder pund är väl
200 och någon miljarder.
150 ett land miljarder.
Ja, ja, ja. Det stämmer. Ja, inte sant? Ja, men det är 30 gånger.
Ja, inte sant? Så då i principet då en liten aktör som då i principet kallar har ett mer effektivt produkt, 25% mer effektivt produkt. verdsatt til 7,5 og den da, konkurrenten på 230 milliarder. Så det er jo et vekstpotensial her da, som noen ser.
Ja, ja, helt klart. Det som helt fascinerende hvordan blant annet pandemien da, har akselerert den prosessen med å kjøpe butikk over til å kjøpe via nett. Altså. Nå det var jeg leste i går, i USA det nå 20% av all retail som går på nett. Og som jeg ser i tallene i Europa, så det vi ikke langt unna det der. Altså. Og, så det er nesten på to-tre år har det nesten doblet seg. Så dette for å si det sånn, dette it's now or never. Så det de gjør nå, det som Carl og NK i Kolonial Oda gjør, de måtte gjøre det nå. Altså det var nå det gjelder, altså på grunn av kapitaltilgang, og på grunn av den veksten som man ser i online retail. Ja.
Og bare et siste poeng er dette med børsnotering, som man har snakket om mange ganger, og hvor Carl har sagt det.
Jeg også.
Ja, du har også nevnt det.
Ja.
Carl nevner at oppsiden med børs er kapitaltilgang, men det har ikke vært noe problem her, så derfor gir ikke børs mening, med tanke på all rapportering og alle de negative ting som medfører børs. Da. Kjøper du den argumentasjonen?
Ja. Altså når du ikke trenger å gå gjennom det maset der, for å hente penger, for penger blir kastet etter deg. Jeg vil ha en halv milliard. Nei, nei, nei. En milliard eller ingenting. Ok. Så, altså, jeg kjenner, vi alle kjenner case av selskapet som har blitt børsnotert, og så trukket seg etter hvert, fordi de rett og slett mener at det var ikke verdt det. Det masse var ikke verdt det. Du må ha en viss størrelse, og det absorberer mange ressurser. Ikke sant? Og gå på børs, så jeg kjøper absolutt den argumentasjonen. I fremtiden så vet jeg ikke, igjen fordi du har konkurrent, altså selskaper i styret og som eier det, som er konkurrenter med hverandre veldig, og de kan ha hver sin agenda da. Det er blitt på en måte vanskeligere å børsnotere Kolonial, synes jeg. Med mindre det kommer en spark, ikke sant, og sier at nå kan jeg fusionere meg med Kolonial, vil dere Kahoot og de andre selge dere med profit på en 10-gangen om 2 år, da, sånn kan det skje.
Men da tror jeg vi runder av, Salvador. Tusen takk for at du kunne komme med dine betraktninger rundt Kolonial/Oda.
Alltid en fornøyelse. Det er veldig, veldig hyggelig å være her på Skifter Podcast.
Jo, takk i like måte. Alltid hyggelig å ha deg her. Så lykke til med videre med dagen din, og så snakkes vi igjen om ikke alt for lenge, Salvador.
Vi snakkes igjen om ikke alt for lenge, og ja, det er det verve å rose mye Kolonial, men jeg synes at de har vært mestre i å både bygge opp et selskap og ikke minst dette med storyen og gamet. Altså det er noe som alle norske startups med ambisjoner bør lære av.